From the conference center.
Avec Tom Niftwegen, Fiona Bayot, Temple Square at Salt Lake City, nous y tournerons à Namnareo, ni Fivrim Ben Fissurun, en Manerantan, ni Fiona Ben Fingun, Fa Dimam Valpulamzat, en Fingun, en Jesu Christi, Wanyul Masian Faren. Ni Ira Manjitanti Fivrinti, di Atulch, ni Amborapun Fissurun, avion ni Université Brigham Young.
President Dieter F. Uchtdorf, second counselor in the First Presidency of the Church, will conduct this session.
Dear brethren,
I welcome you. 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 I welcome Nagataka itake tifi vronti ni flu Thomas Manson ze mia ni fionambe. Izo fivrinezo de amptena amna lanenizana bulena wan repias na fisiruna ni tuerna mar manera nzo tutulzo. Ni ira manjita tifi vrineti di atoni ambora pe ni fisiruna avion ni Université Brigham Young. Omban fitarien Roland Staili, miarekam ni Richard Elliott, si Andrew Unsworth omni org. Hanukata tifirinti amni firana ni soit loué pour ses collines, ni ambora peu. Avion ni vavaka fanbona, de hato ni rala David Beck, ze ni sorna tam tula kantteo, tam na flou ni satouv la manerantanyaz.
Our Father in heaven,
Ryan and Ant,
we are grateful for the privilege
to gather in this place. Nu ni fa fane miaram furim ti Fiona ben ni fisoronana ity ary ni fafahana hianatra avy amin'ireo mponomponao. Misaotra anao izay ray noho ny fiomanana nataon'izy ireo. Taio izy ireo mba hanana ny herinao raha mizara ny afatra avy aminao. Ary mivavaka izay ray ka mba afaka ny hanaraka ny torohevitra sy torolalana izay ho azonay avy amin'ity fionambe ity. Feno fisaoran'izay noho ny zanak'o Jesosy Kristy sy ny soram-panavotany, ary engere mba hatsiaro an'izany fihetsika nataon'izany izay. Enge koa re mba hiezaka izay eo amin'ny asa taonay samihafa amin'ny fisoronana nananay ka hahafahanay hitahy ny zanakao maneran-tany. Tianao izay ray, maneho ny fisaorana anao izahay amin'ny anaran'ny zanak'o Jesosy Kristy. Amen.
The choir will now
izao dia hira ho atsika ny amboara peo, on this day of joy and gladness. Aoriny hira dia ihany ny lohana Russell Ballard amin'ny kolejin'ny apôstoly roambe folo itsika. Handimby azy avy eo ny lohana Ulysses Suarez amin'ny fiadidiny fitopololahy izay hampita ny afany amintsika amin'ny teny portugais. Hiteny amintsika avy eo ny rala Larry Gibson izay nisorana tamin'ny tolakandro taona mpanolontsaina voalohany azy amin'ny fiadidiny izatovolahy maneran-tany.
One of the great pleasures I enjoy as I travel.
Anisan fasoa vena lebe anana kufa mande manera nzo tutul zoa de ni fafa ku miona mismira bayo missioner. Ma mira pika chini faza van Kristi ku missionera matalans na ru ka votona nftavan isru an Jesu Kristi utum plalandava. Siniasa fen fanloratena aton isru am. Isak ni mandre tanana isru dia tapak ni fanan sin fnuna ma varina ze ananan. De way I'm tena, tena faga gana tuku iro zana kalasi zana kavavtsika ar mafnacht Israel. Nan dita ni fivrim ben fisuruna tam ni volan oktober rusku arriv, dia nan ofanan ba tam reo yeveka reamanden ar met iziro ze metu misioner ba hampiaka teni zavacha takin om ni asa fiturina mzof, amftona fen. Dia nan razao tam zanwe, ni zavacha ilai tsika dia ni tarana ka misionera lebe indija om di tataran fiengunan. Mila missionera mentika, avana na armavitika ora pana isik. Mila ni funa ue sinfana ue remantul isik. Mila missionera mietzkelke si miektercha retampu ise malala ni fu, pa fienuna si famalina ni pitki ni fanamasna isik. Am ni fumba mardia, fen fanam bebe kukui ni tutulan ketin ra warnam ni telombe fultona lasa ise. Mia betzaga kukui fanjebre bena, mia njadam rizotu vlasa tu vartik, se manel gezer am fumanen am nesa fiturin, si fienena wav fen fifalin. Mia mvota ni teknologi, ka seka manana ftovana etanana ise met misake ni sen fina ka vinbe. Fina ka vinbe ni anjemantra vkuni undred, wam ni zavata tsara, nan ni zavata rat. Anu arriva dia iresaka amro missionera ise mano asafanpuna mzo na iro missionera avna no asafan fiturine agro missionera fa na no asafitrine anitano reret ivavaka ba takata takan si intsena velana ni zavatra tsimatsambara kamnareo io pandiana na reo mamakvak iro tona mampitantenana ni sifen fitakina mfianana reo. Tani piendo anfenguna de manapa e fanambun nuna no tafas tinge amgo missionera lo nande anan tani msa an mission. Amzoftonzo dia nyeveka nare, sini fluan tsatuka nare, numa no tafas tinge mnare, refa no hasafitrine nare. Arinyaka mogo nare dia tia no tafas tinge mni manapa e fanambun miitz, manjita nyant piena nare remantul. Ni matungi zan dia sati fenguna na miel pata na manerantan se mis piamra miyota ni dimebe ful tapti sa isik. Fantat fam tene amne nara ni gala kwa refam laza we ba ni rine raz nato ni na lala nare tsre re af si afaka ni laza tam nare fa tine ya nare ar manu ana nare isa he. Suyan fa nan me fumba mar ni tu wantik ni tu ba han luran tana na nare uot. Manej ni missionera tsere, wam ni missiona ni pikambanere am ni kolezni apostol gumbeful. Nadia atot misia tafat tika, mi fanat tava ize mazata zan, ni teknologi sinifana barana miarak, dia manme trekefa sad lalna numanukana. Mamela, yanaru, ilaza ni fumba fichangan zan. Miseo mnyeftir nisulsena nisarnaru. Miaraka mru fanpahalalala, manandanza, numen nyevekanaru si nifluanza tukanaru. Reafa miseo nisarnaru, temtziranaru omnimasunaru zae, armantinke ruvalte numenaru, tamru fantanina omnitaratas fangantana irutza komisioner. Mandita zeftona fui zae de tunwe manatki umiitzenaru, kamamalia ne mi fantana. Refam dzirni sarnaru zae dia matuk fa na fentater kiro zavacha takin amzoftona izo bahu missionera sad matuk no maumbia naru. Avio de manenja naru amnire amni missionan fenguna maneran tan misa yenam yefadzatu zae amnialan ni hirni fanantum. Arion ban fitarin di flu Thomas Monson. Mazava was fa tsim tuvi amni tafas dinke manukana si ma mi fanat tada tukran kanefa sangem tuvi mzanyan ni video kan france ko de fumbare ize manapa ne ifandre am reptarka amni fengun si repkamana ze miena laft ni fumbi fengunan onan zandia tikuyanareo ize miomana ni ano asa fiturin I reuze av nivern ar yanareu ta nura reja ba haka minicha vitsvits miara kamk. Takanwe mi fam presaka manukana am nyalan faita lafta isika izo. But tsirukila tiank manjita niftona vitsvits takanwe tsimisa fatsi zao si yanareu om nyeftan. Naiza naiza misy anareo anio arriva. Fa izao kosa dia hakasara an-tsaina hoe mijery aminareo amin'ny masonareo sy mihaino tsara ny valiteninareo mikasika ireo fanontaniana vitsivitsy izay inoko fa hanambara zavatra maro amiko mikasika ny alalan'ny fijoroana vavolombelona sy ny fanoloratenanareo an'Andriamanitra. Raha azoko ambara amin'ny fomba tsotra ny zavatra nolazaiko an'ireo misionera telo ambin'ny folo taona lasa izay dia zao ny zavatra ilaintsika izao dia ny taranaka tanora tsara indrindra amin'ny tantaran'ny fiangonana. Mila ny fonareo sy ny fanahinareo ray amanontolo isika. Mila tanora mietsiketsika sy mieritreritra ary an-tanimpo izay malala ny fomba fiainoana ny famaliana ny betsika ny fanamasina isika eo ampamakivakiana ireo fitsapana sy fakapanahy isan'andro amin'ny mahatanora olomasiny andro farany anareo amin'izao fotoana izao. Raha lazaina amin'ny fomba hafa dia hoe fotoana izao hampiakarana ny zavatra takiana tsy ho an'ny misionera ihany fa ho an'ireo misionera navita asa fitoriana sy ho an'ny taranaka misy anareo iray manontolo mihitsy aza. Iantio dia saintsaina ny omponareo ny valinteninareo. Move ianareo mandalina tsy tapaka ny soratra masina. Move ianareo mandoalika mivavaka mba iresahany amin'ny rainareo any an-danitra isa maraina sy isakaliny. Move ianareo mifadihana sy manolotra fanatitra avy amin'ny fifadikanina isam-bolana na dia efa mpianatra mahantra sy feno fahasahirana ka tsy afaka manome betsaka iaza anareo. Move ianareo mieritreritra lalina mikasika ny mpamonjy sy ny sohom-panavotana ho anareo rehefa asaina manomana manamasina mizara na mandray ny fanasan'ny tompo ianareo. Move ianareo manatrika ireo fivorianareo ka miezaka ny mitandrina ny andro sabata ho masina. Move ianao maritoetrina any an-trano, any am-pianarana, any am-piangona ary any am-piasana. Move ianareo madio ara-tsaina sy ara-panahy. Move ianareo manalavitra ny fijerena pornografia na ny fijerena tranokala gazette book sarimihetsika na application aza ka anisan'izany ny amin'ny tinder na snapchat izay mety hahamenatra anareo raha toy ka hitany ray aman-dreninareo ny mpitarika amin'ny fiangonana na ny mpamonjy tenany mihitsy aza. Move ianareo mitandrina tsara ny fotoana anananareo manalavitra ireo teknôlôjia sy tambazotra ifaneraserana ka tafiditra anaty izany ny jeu video izay mety mahatonto ny fahatsapanareo ara-panahy. Ary sao dia misy zavatra eo amin'ny fiainanareo izay ilainareo ovaina sy amboarina manomboka androany ariva. Misaotra anareo tamin'ny tafasiro manokana fohifohy ity. Manantena fa novalianareo tamin'ny fo madio sy tampieritreretana lalina izy rehefa amin'ireo fanontaniareo. Raha toa ka misy tsy nanaraka ireo fitsipika ireo nareo dia mampirisika anareo aho hibebaka ampasahiana ka hamerina ny fiainanareo hifanaraka amin'ny fenitry ny filazantsara ho amin'ny mpanara dia marina. Ry rahalahy, azoko ataovy ny manome torohevitra fanampy ny sasany izay hanampy anareo handatsaka ny fijoroanareo ho vavambelonareo momba ny filazantsara ho amponareo sady ao anatin'ny fifanahinareo. Mampatsia anareo misionera navita asa fitoriana fa tokony toy ny fiomananareo ho amin'ny fiainana sy ny fianakaviana. Ny hoe misionera navita asa fitoriana dia tsy midika hoe mormona ny sotrokonono. Amin'ny maha misionera navita asa fitoriana anareo dia tokony hazoto hirotsaka amin'ny tanjona tsara ary hanao zavatra maro amin'ny naimponareo ka hahatonga fahamarinana fatratra. Mba hampiasao ireo fahaizamanao ny anaranareo tany amin'ny misiona anareo mba hitahina ny fiainan'ny olona manodidina anareo isan'andro. Aza dia avadika avy amin'ny fanompoana ny hafa mankany amin'ny fiompanana manokana amin'ny fianarana asa na hetsika ara-tsosialy fotsiny ny fifantohanareo ka lanjalanja aho amin'ny trakefa ara-panahy izay mampatsiah ny manomana manomana anareo amin'ny fanompoana mitohy isan'andro ny fiainanareo. Nandritra ny misiona anareo dia nianatra ny mazava-dehibe ny famangina ny olona any an-tranonareo. Manantena fa ireo tanorantsika rehetra na manao asa fitoriana ny amin'ny fotoana feno na tsy dia mahatakatra ny lanja ny fitsidihana ireo olona izay manirery marary na kivy. izay tsy noho ny hoe asa nampandraketana fotsiny fa noho ny fitiavana madio izay hananareo amin'ny rainy an-danitra sy ny zanany. Ianareo izay any amin'ny sekoly ambaratonga faharoa na miomana ka miomana ny anao asa fitoriany dia mampirisika ianareo a mba andre anjara amin'ny siavita hatramin'ny farany seminaira. Ho anareo taranareo mpitovy kosa dia tokony soratra anarana amin'ny institiota fianaran'ny filazantsara. Raha toa ka mianatra amin'ny sekoly fiangonana dia atsy tapaka anatin'ny enimbolana iray ny klasy fianarana filazantsara. Tsy maintsy mitozo amin'ny fitadiavana fomba hianarana sy tombona ary andraisana fotoana ampanahy sy fitarina ny fanamasina reo mandritra ny fotoana mananjana fiomanana ho amin'ny misiona na ny fanambaniana mandrakzay sy o amin'ny fiainanareo amin'ny maholondehibe anareo. Afaka manampy anareo atratra izany tanjona izany ny fanenatsara ny ombabavaka ny filazantsara amin'ny seminaira sy ny institute na klasy fianarana ny filazantsara. Na mianatra amin'ny sekoly fiangonana ianareo na tsy, na mianatra any amin'ny oniversite ianareo na tsy, dia aza mieritreritra fa be atao loatra ka tsy afaka mandalina ny filazantsara. Hanome fandanjalanjany amin'ny fiainanareo ny seminaira institute kareo klasy filazantsara fianarana fizana ka hanampy ary hanampy ny fianarana laika ataonareo amin'ny fanomezanareo fahafana ny andany fotoana hianarana ny soratra masina sy ny fampianarana ny mpaminany sy ny apôstôly. Misy taranja vaovao efatra izay tena tsara tokoa batiako ampirisiana hitaroronjerena sy ho arahina. Ary aza diny koa fa ireo klasy fiaramietana izay homena amin'ireo institute eo antoerana na any amin'ny paroasy na tsatoka taoratoka teny dia ho toerana ahafahanareo miaraka amin'ireo zatovolahy sy zatovivavy hafa sy ifanomezana fampirisiana sy aingam-panahy rehefa mianatra sy mitomby ara-panahy ary mifangaro ary amin'ny hafa ianareo. Ry rahalahy, raha petrakareo kely ny fiainanareo ka mijery ary mimandinana anareo ianareo dia mety hita ny vadinareo mandrakzay ianareo eo amin'ny institute. Ary izany no mitarika ahy amin'ny torohevitra kely hafa izay azoko antoko fa efa fantatrareo fa homaiko. Mila mampiaraka ianareo tanora tokateny ka manambady. Atsao ary azafady ny fanemorana. Fantatro fa matahotry ny anakana fianakaviana ny sasany aminareo, kanefa raha manambady lay olona ray tena izy any amin'ny toerana tena izy na amin'ny fotoana tena izy dia tsy mila matahotra ianareo. Raha ny marina dia zao, maro ireo olona izay atrehanareo no hisinda raha toa ka azoto irotsaka amin'ny fampiarahana marina sy ny fiontiondiny ny fanambadiana anareo. Azany fa na SMS izy ampiasao ny feonareo mba hifankafantaranareo amin'ireo zanakavavy marin'Andriamanitra izay feno manodidina anareo. Ny fandrenesana feon'ny olombelona dia hampitola gaga azy ka hahatonga azy izy teny hoe ieny. Mijorovavolombelona aminareo aho ry rahalahy amin'ny fisoronany fa afaka manampy atsika hanitsy ny zava-drehetra izay mila hanitsy eo amin'ny fiainantsika i Jesosy Kristy Tompo amin'ny alalan'ny soro-panavotany. Amin'izao hariva izao izay anomanantsika ny fankalazana ny alatin'ny paska rampitso dia andeha hiaty kely isika miaraka amiko mba hatsiarovana ny fanomezany soro-panavotan'i Kristy. Tsaro fa mahafantatra tsara anareo sy miti anareo tanteraka ny ray any an-danitra sy Jesosy Kristy mpamonjitsika. Amin'ny alalan'ny soro-panavotany dia noraisi ny mpanavitra teo aminy olantsika, ny fanentenantsika ary ny fahotantsika. Tonga ny mpamonjy an'izao tontolo izao mba hahatakatra ny momba antsika tsirairay avy tamin'ny alalan'ny fiainany sy ny fanantenantsika sy tsy tantera ny fanamby ary ny loza amin'ny alalan'ny fijaliany tao Getsemane sy teny amin'ny azo fijaliany. Maty izy mba fanehom-pitiavana farany ho antsika ka nalevina tao amin'ny fasana vaovao tao amin'ny alina mangery firiny. Ny alady maraina dia nitsangana tamin'ny maty Jesosy ka nampanentena fiainana vaovao ho an'ny tsirairay amintsika. Avy eo dia naniraka ireo mpianany ny tompo izay nitsangana tamin'ny maty mba hampianatry ny olodrehetra hanana finoana an'i Kristy hibebaka amin'ny fahotany, hatao batisa, handray ny fanomezan'ny fanahy masina ary aharitra hatramin'ny farany. Ry rahalahy, fantatsika fa ni tzitke, ni pamnan Joseph Smith, andjemanta, ile retzike, sini zanaka malalan. Kanamerna tamlon, tamnyalalan, ni fafenon, ni filazantzaran Jesu Christi. Matanzar yala, tandem, ni didin andjemanta. Mampanateni Jesu Christi tumpu fa, ni zavajeta ze, iretzike to ampamarinan dia, wasikavku. Manatena nareo ireo mpitarika amin'ny fiangonana. Mila nareo tanora tsirairay izahay mba hiomana, hanambady, hanompo ary hitarika amin'ny andro manaraka. Ary izany andro sy vavaka ataoko amin'ny anaran'i Jesosy Kristy tompontsika. Amen.
Queridos irmãos, sinto-me humilde pelo privilégio de
Ralai malala feno fakastrano amin'ny tompontsoa lehibe ananako hiresaka aminareo amin'ity fivoriana ity. Ny filomanosana ny laza indraindray izao tontolo izao dia toerana mampatahotra ihany. Ny endrika ara-moraly ny fiarahamonina dia miasimba aingana ainga dia aingana. Tsy misy na ny tanora na ny antitra izay tsy ahita ireo toejavatra mahakivy ireo. Nefa tsy mila kivy isika. Fa na dia izany azy, ny ray any an-danitra dia manome antsika ireo fitaovana ilaintsika mba handresena izany. Ny fahavalo sy ireo anjeliny dia miezaka misarika antsika tsy hanaraka ny drafitra lehibe ny fahasambaran'ny ray. Ny tanjon'izy ireo dia ny ampitodika antsika amin'ny tsy hanajana ireo fanekem-pivanana izay nataontsika ka mahatonga antsika hanadino ny lovantsika mandrakizay. Mahafantatra tsara ny drafitry ny ray any an-danitra izy ireo ary miezaka ny manararoatra ny fahalementsika izy ireo ka mamitaka antsika amin'ny zavon'ny aiziny ary izay manajamba ny maso sy ny fanahin'ny fony ary ny fony zanak'olombelona. Na dia eo aza ny fanoerana izay hatrehntsika araka izay amin'izany fianana izany filomanosana dia mpianatra filomanosana fa ny tompo dia mahatoky antsika ary andresy hatrany isika. Ny soratra masina dia ahitana ohatra marobe an'ireo lehilahy sy vehivavy izay nandresy ny ady samihafa izay nandalovan'izy ireo. Anisan'izany kapiteny Moronio amin'ny bokon'ny Mormona lasa mpitarika ny tafika nefita tamin'ny fa 520 taonana izy nanana herim-po hiarovana ny fahamarinana izy ary tamin'ny ady maro izay nandalovany ary izay nandalovan'ny vahoaka nefita. Nanitry tena hatrany izy nandritra ireo fotoana mangidy ireo ary izany dia nahatonga azy ho fitaovana miavaka eo ampelatanan'Andriamanitra. Norakitin'ny Alma tao an-tsoratra fa raha ny lehilahy rehetra ho lasa hitovy amin'ny Moroni dia ny fahefan'ny helo mihitsy na ny devoly dia tsy ho manam-pahefana na oviana na oviana amin'ny fonin'olo zanak'olombelona. Ny toetry ny Moroni rehetra dia azo avy amin'ny finoana lehibe nananany amin'Andriamanitra sy amin'i Jesosy Kristy tompo. Raha amin'ny hevi teny itariana dia mila manova ny tena antsika isika ka ho lasa salam kapiteny Moroni moderna raha te handresy izany ady izany. Mahafantatra diakona kely izay sahala amin'ny kapiteny Moroni ao, tena mahatoky izy ny zatovolahy. Tena mahatoky io zatovolahy io ao ary nikiatsaka ny hanaraka ny torohevitry ny ray aman-dreniny izy. Indray andro izy rehefa nanantona ireo mpiara-mianatra taminy dia taitra sy talanjona rehefa nahita izy ireo sary mamofady tamin'ny findainy ireo namany. Tamin'izany fotoana izany dia tsy maintsy nanapa-kevitra izy ny hitazunan fenamanan sa hanarakan ni lalana famarinan ni laza tamin'ny ro namana izy fa tsy mety ny zavatra ataon'izy ireo ary ho lasa handevozin'ny ireo sary ireo izy ireo ary ny ome no ny torohevitry ny nomeny ny namany ary ny laza izy ireo fa zavatra ampahanjavatra anatin'ny fiainana kehitriny izany fa tsy misy atsoana velively kanefa nisy iray tamin'izy ireo kosa izay ny eny ny torohevitry ny zatovolahy ary nanaraka ny tsy hanoy ireo fihetsika tsy mendrika ireo nisy fiantraikany tsara izany kanefa na dia izany aza ny namany manodidina azy dia niome amin'izy ireo nanaraka ny torohevitra alemay izy ary ankehitriny lazaiko aminareo ianareo rehetra izay maniry ny anaraka ny feon'ny mpiandry tsara dia mievoa ary mialahy amin'ny fahotana famijanona madio ny boky jeune soyez fort milaza hoe tompona andraikitra amin'ny safidy ataonareo ianareo mahafantatra anareo andriamanitra ary manampy anareo anao safidy tsara fa na dia mampiasa ny fahafahany misafidy amin'ny fomba tsy mety azy ny mpianakavianareo sy ireo namanareo manana ny herim-po ny hanaraka ny didin'andriamanitra ary na dia horery azy ianao hitoy mandritra ny fiainantsika ny ady ataon'ny tsara sy ny ratsy satria ny tanjon'ny fahavalo dia ny hanao izay hahafadiranovana ny olona rehetra tahaka azy hiezaka ny hampikorotana ny saintsika isatana sy ireo anjeliny ary raha afaka izy ireo dia handoto izay rehetra tsara ny soratra masina ihany koa dia mirakitra ohatra marobe ao hineor sy korior ary serem izay azosika tononona eo anivon'ny ireo olona hafa ao amin'ny soratra masina izay ny baboka ihany noho ny farany rehefa tonga ny andro nahafatesany fa voafitaka izy ireo tsy afaka ny amela ny tenantsika ny ho voakorotan'ireo fotompampianarana voafitaky ny fitarika fa tokony hijanona ny fotompampianarana sy ireo fitsipika azotsika avy amin'ny jesosy kristy maro ireo fihetsika sy olona mitady ny hamily ny lalana marina amin'ny ary tsy anarana ny jesosy kristy
ao nos depararmos com essas mensagens seculares, necessitamos muita coragem.
Raha mila mitady isika ny hanana hery ary mila manana ny fijoroana vavolombelona amin'ny drafitr'Andriamanitra amin'izany fotoana izany. Mila isika ny mitady fitokiana sy fianoana amin'ny tompo ary ny fotsika mila mahitsy sy manateny finiavana ary izay ny tompo izay vo hanampy asika ary anolotra ny heriny sy ny fanahy masina ary amin'ny herin'ny fanahy masina dia azonareo fantarina ny fahamarinana amin'ny zavatra rehetra io fahalalana io no fijoroana vavolombelona ary manampy ny tenantsika na dia eo aza ireo havatra milaza izay rentsika amin'izao tontolo izao izay mamily ny lalantsika ny fijoroana vavolombelona ananantsika no hitarika antsika tsy ho azondoza amin'ny fotoanan'ny aiziny nianatra io fitsipika io ao tamin'izao misionera ary niezaka ny resaka tamin'ny olona rehetra ao tamin'n'ilay tanàna misy anay noraisin'izy ireo tsara izahay saingy tamin'n'izany fotoana rehefa tonga ny fotoana ny adihevitra mikasika ny soratra masina dia nangataka pirofo izy ireo tsaroko fa isaky ny ezaka ny anapirofo zavatra iray tamin'ny olona izahay dia nandao anay ny fanahin'Andriamanitra ka dia nahatsapa aho fa very sy korontan-tsaina tanteraka nahatsapa aho fa tokony ampifanaraka ny fijoroana ho vavolombelona nanananay tamin'ny fahamarinan'ny filazantsara izahay tadidiko fa rehefa nijoro ho vavolombelona tamin'ny fonay rehetra izahay dia nameno ny hevitrano ny hery Nanamaf, ari ma artunga fanamasin, ari tsi nisi ni kuruntatsaina teo aminay. Na fantatrao fa tsy misy hery ratsy izay tsy afaka oreseny ny herin'ny fanahy masiny ary tsy afaka ny hafaka ny hanala ny fahadiovana sy fahamarinany ny fijorovavolombelontsika amin'Jesosy Kristy. Ny fahavalo dia hikorokoroka antsika toy ny vary mba hahatonga antsika tsy hanana fahafahana hitarika n'izao tontolo izao amin'ny lalana tokony izy. Ry rahalahy malala, noho ny fitobaky ny safontofontontsaina sy ny aiay miely patrana manerana an'izao tontolo izao ankehitriny, dia tsy maintsy mijanona ho mafy ao amin'ny fijoroanao vavolombelona. Dia andresy an'ireo ady ratsy ireo isika, ary andresy lahatra ny hafa hanaraka ireo fitsipika ny tompo isika izay hitondra fahasoavana amin'ny fiainan'izy ireo. Manasany rehetra aho mba hahazo fiarovana ao amin'ny fampianarana hita amin'ny soratra masina. Ny kapteny Morania dia nampifanaraka ny finoanan'Andriamanitra sy ny fijoroana vavolombelona nananany araka ny fahamarina izay fatany. Araka izany dia nahatoky izy fa handray ireo fitahiana avy amin'ny tompo ary azo fandresena maro amin'ny adiny tranga. Manasany rehetra aho mba hahazo fiarovana ao amin'ireo teny feno fahendrenana ataon'ny mpaminanintsika Filomantsona, izay nilaza afaka manova zavatra isika izay notendrena ho amin'ny fisoronan'Andriamanitra. Rehefa miazona ny fahadiovana ny tenantsika isika sy manaja ny fisoroanantsika, dia ho lasa ohatra ho an'ny hafa ary hanaraka antsika izy ireo. Ary farany dia manasany rehetra ao mba hahatoky ny herin'ny soro-panavotan'i Jesosy Kristy. Afaka mahazo herim-po isika amin'ny alalan'ny izany soro-panavotana izany mba handresy ny ady rehetra izay hananantsika amin'ny androntsika. Ary aoka isika hahatoky ny fitiavany sy ny heriny manavitra. Izy mihitsy no nilaza hoe izao no lalana sy fahamarinana ary fiainana. Tsy misy olona mankany amin'ny ray afa-tsy amin'ny alalako. Izao no fahazavan'izao tontolo izao, izay manaraka ahy tsy mba handeha amin'ny maizina fa hanana ny fahazavan'ny aina. Izany teny izany efa nolazaiko aminareo ka mba hahitanareo fiadanana eto amin'izao tontolo izao, ahitanareo fahoriana anefa matoki fa nandresy izao tontolo izao izao. Mijoro vavolombelona ao amin'ny anaran'i Jesosy Kristy. Amen.
My father taught me a significant lesson when I was young.
Dia azo nitrate d'argent. Raha rakofana amin'ny nitrate d'argent ity varavarankely ity, dia inona no hitanao? Tena tsy fantatra dia nety ny tao mitaratra lehibe ire. Anatany hoe, ary zao inona no hitanao? Izaho no hitako. tsia hoizy navalina sarinao izay hitataratra amin'ny volafotsy no hitanao raha mifantoko amin'ny ilay volafotsy ianao dia ny tenao ihany no hitanao ary tahaka ny voaly ihany dia hanakananao tsy ahita mazavatsara ilay anjara mandrakizay izay fanomany iran-danitra ho anao manokana lary hoy izy nanohy ny teniny aza mikatsaka ny zavatra izao tontolo izao fa katsao aloha ny anorana ny fanjakan'andriamanitra sy ny ampitoetra ny famarinina ary dia anampy ireo zavatra rehetra ireo nasainy notazomiko any ilay dolara ary no teneo hoe azariana mieritreritra momba izay anjara mandrakizay efa nomany iran-danitra isaky ny mahita izany tena tiako ny raiky sy ny fomba fampianarana naniry no tahaka azy aho namboly tao tompoko ny faniriana ho lasa ray tsara izy ary ny fanantenako lalina indrindra dia ny miaina mifanaraka amin'ny ohatra nasehony nampianatra matetika ny filoha tomasy mansone fa fanapa-kevitra raisintsika no mamaritra no afintsika ary hanana vokana mandrakizay izany tsy tokony atombo ny fomba fijery mazava sy ny tanjo sy mandrakizay ve tsika indrindraindrindra lay tiana andriran'andriamanitra raintsika hotratrariny dia ny maray mandrakizay atsika aoka ny tanjotsika mandrakizay ho amaritra ny fampakevitrika rehetra nahoana nahoana ny fahasarotana izany dia anoana antsika ny iray nianatra momba ny herin'izany fomba fijery zany aho rehefa niaraka tamin'ireo zanako telo ambifolo sy roa ambifolo taona nanjara la fifanana antsoina hoe dimapolo roapolo dimapolo satria dimapolo manitsy na 80 kilometra ary roapolo anatin'ny roapolo o nanomboka na misivy maraina ary nandeha nandritra ny alo sy ny andro manontolo manaraka tena nandreraka ny sivy ambyfolo ora nanaovana izany saingy vitanay zany tompiverana dia nandadidady ary abakteny mihitsy ny fidirana tataotrano dia nokarakaray ny vatsy ireny mahafinaritra sakafo ariva mafilotra tokoa izay tsy nokasiny akoha ny daraboka tao amin'nyseza ilay lava seza lava ilay zanako lazandriny reraka tanteraka ary la zokiny kosa dia nandady any ambandriana amin'ny efitrano fatoriana rehefa amin'ny alasatra kelikely tamin'ny kasarotana aho dia nankao amin'ilay zanako lazandriny baka momba anazy ary ao tsara ve ialahy hoe aho dado ino no zavatra tsara indrindra sarotra indrindra natoka hatr'izay ary tsy hiverina anao izany intsony tsy andeha hiteny aho taminy hoe izah koa tsy anao an'izany intsony nolazaiko azy koa fa tena nampirehareh rah ny navitan'izany zavatra sarotra toy izany fantatro fa ampiomana azy hiatrika zavatra sarotra hafa amin'ny hoaviny izany tamin'izany eritreritra izany nolazaiko tanjo hoe anaka lazaiko aminao zao fampanantanana izao rehefa andeha manao asa fitoriana ianao dia tsy asaina mandeha tongotra 80 kilometatra mihitsiny tsara zany dady dia andeha aho zany tena nafeny fankasitrahana sy fifaliana foko izany teny tsotra izany avy eo dia nidrina tany ambany aho any amin'ilay zokiny nipetraka tao akaikiny aho dia nikitika azy kely zanaka salama tsara ve ianao dada ino no zavatra farany sarotra indrindra nataoko tamin'ny fiainako hatr'izay ary tena tsy hamerina anao izany intsony aho ny kimpo ny masina dia nisokatra ho azy avy eo ka nyteny izy hoe raha tsy hoe tia ny zanako ny anaovako izany nilatsaka ny ranomasoko teo ampandempanehoko ny fankasitrahako azy nolazaiko fa izy fantatro fa ho raim-pianaka tsara kokoa noho izaho izy feno foko satria tamin'ny fahatahorany dia efa nahafantatro sady izy fa andraikitra ray masina indrindra amin'ny fitsoroana zay tokony ho resahan'ny maharaina tsy nanana fahatahorana anzany andraikitra sy anaram-boninahitra izany izy ilay anaram-boninahitra zay tia ny andriamanitra ampiasainao aminazy fantatra fa nanana ny andraikitra hikolokolo ilay afi ny faniriana ho lasa iray zay nirehitra tao amin'ny zanako lahy aho nanana heviny lalina kokoa tamiko nireo teniny mpamonjy rehetra amin'ny maharay ahy ny zanaka tsy mahazo manao na ina na ina ho azy afa-tsy izay hitany ataony iray fa na ina na ina ho ataony ny iray dia toy izany koa no ataon'ny zanaka tsy manao na ina na ina aho fa araka ny nampianarany iraiko ahy tiako ny mahavady sy iray aho anisan'ny zavatra tena namelombelona ny fiainako izany tiako ny vadiko ary izany tena mamifeno ny fiainako izany ny fanaitanako tamin'io ariva io dia ny mba ahitan'ireo zanako ladimy sy ny zanako vavy ato amiko ny fifaliana izay avy azo avy amin'ny fanambandiana sy ny maray ary ny fianakaviana rireo. Minua fa efa enareo ilay fitenena hoe toriony filazantsara amin'ny fotoana rehetra ary raha ilaina dia mampiasa teny. Mampianatra ny zanakareo momba ny hoe ray ianareo isan'andro eo ampametrahana fototra amin'ny taranaka manaraka anareo. Amin'ny alalan'ny fomba fahatanterahanareo ny andraikitra mahavady sy ray anareo no ianarany zanakareo ireo andraikitra ireo koa ohatra. Fantatr'izy ireo ve hoe atraiza ny fitiavanareo ny renyizy ireo sy atraiza ny fitiavanareo ny marain'izy ireo anareo? Hianatry ny fomba hitondran'ny ovadiny sy nyizany izy ireo amin'ny alalan'ny fitondranareo ny tsirairay amin'izy ireo tahaka ny raintsika any an-danitra. Afaka hianatra ny fomba fanajana sy ny fanomezam-boninahitra ary ny fiarovany vehivavy izy ireo amin'ny alalan'ny ohatra asehonareo. Afaka mianatra ny fomba fitarian'ny fiakaviana mpiavana amin'ny mpahamarinina izy ireo ho anivin'ny tokantranoreo. Afaka mianatra ny fanomezana izay ilaina amin'ny fiainana amin'ny fiarovana amin'ny ara-panahy sy ny ara-panofo. Ry rahalahy, amin'ny hery ny fanahiky manontolo no angatahako aminareo handinika n'ity fanontaniana ity. Move ny zanakareo mahita anareo miezaka mafy manao izay angatahan'ny ray any an-danitra mba hataon'izy ireo. Mivavaka fa hoeny ny valiny. Raha tsy ny valiny dia mbola tsy tara izao iovany saingy tsy maintsy manomboka izao ianareo mijoro valombelona fa hanampy anareo ny ray any an-danitra. Ary zao ry zatovolahy, fantatrareo fa eny ampiomanana ny andray ny fitsoroana Melkizedeky ianareo. Handray ireo ordonansy masina any amin'ny tempoliny. Hanatanteraka ny andraikitrareo sy ny adidinareo hanao asa fitoriana amin'ny fotoana feno ary avy eo tsy andro fotoana ela loatra hanambady zanakavavin'andriamanitra any amin'ny tempoly ary anana fianakaviany. Avy eo dia hitarika ny fianakavianareo amin'ny zavatra ara-panahy rehefa entan'ny fanahy. Efa nanontanin-jatovolo maromaro hoe inona no mahatongana hoe ty? Tsy mbola nisy satria ny namaly hoe mba hianatra ny olasa ray ka ho vonina sy hahafeny ny fipetra ilaina mba handray izay rehetra hanany ny ray any an-danitra. Andeha hodiny antsika ireo andraikitry ny fisoroana anarony izay sa nareo araka ny voalaza amin'ny fizarana faharoapolo ny fotom-pampianarana sy fanakaviana. Mahaiza mihaino ny zavatra tsapanareo efa ampiaraka amin'ny famomponareo ny fianakavianareo ireo andraikitrareo. Manasa ny rehetra amin'ny fianakavianareo anatina Kristy mitandrina mantrakeva azy ireo ary miaraka azy ireo sy ny mantanmankaireo mitoy mampianatra manazava manentana ary manao batisa ny mpikambana amin'ny fianakavianareo. Manentana azy no tombavaka sy hivavaka mangina ary atrika ny fiadidikareo amin'ny fianakaviana. Mijery tsy banielika ny fianakaviana ny fanampisapony na fandangana na fifosana na fitenenan-dratsy. Manao zay hiarahan'ny fianakavianareo mivoa matetika ampio ny rainao sy ny amin'ny andraikitra ny mampiatriarka azy toany irenao amin'ny herin'ny fisoroana rehefa tsy eo ny ray. Rehefa angatahana hanao izany dia manokana koa ireo mpisorona mampianatra ary diakona hafa. Tsy hitanareo ho toy ny asa sy andraikitra ny ray ve izany? Ny fanatanterahana hoe ny andraikitry ny fisoroana hoe izay sahanareo dia manampy anareo zatovolahy ho lasa ray. Ny bokely devoir envers dieu dia afaka manampy anareo hianatra sy anao drafitra manokana mba hanatanterahana zany andraikitra zany. Afaka ny mpitaridalana sy manampy anareo izany rehefa maketsaka ny satropony iray sy mametraka tanjona tanteraka izany. Nitondra anareo tety ny ray any an-danitra amin'izao fotoana manokana izao mba hanao asa voatokana ho amin'ny tanjona matrareo. Tiny ianareo mba hahita mazava tsara sy atakatra zany tanjona zany rainareo izy ary afaka mitodika any amin'ny foana ianareo mba raha mila fitarihana. Fantatro fa miraraha antsika tsirairay avy ny ray any an-danitra ary manana drafitra ho antsika manokana izy mba hatratrarantsika ny tanjona mandrakizay. Naniraka nyizany lahatokan'i Jesosy Kristy izy mba hanampy antsika handresy ny tsy fahalavirarentsika amin'ny alalan'ny soram-panavena. Nomenantsika ny fanamasina mba ho vavolombelona sy namana ary mpanoro lalana ny toerana kaleantsika mandrakizay raha toaka miantehitra aminy isika. Aingany isika tsirairay mba handray ny fafenoan'ny fitahinyray eto amin'ity fiainana ity ary atratra ny fahataterahan'ny asany amin'ny voninahina amin'ny fahatongavana ho ray mandrakizay ho an'ny fianakavitsika mandrakizay amin'ny anaran'i Jesosy Kristy. Amen.
On a signal from the conductor, the choir.
Manao hevitra ny mpitarikahira dia hitsangana ny amboarapeo sy ny daholobe kahira peuple du monde écoutez donc. Aorian'izany dia voninahitra hoa ny teny aminareo. Aorian'ny lahateny dia fifaliana ho antsika ny eny ny filo aribiaringy mpanolotsaina voalohany amin'ny fiadidiana voalohany.
In the late 18th century,
Faitsitika ny faritra tsimo ny fanjakana izy miaraka amin'ireo masoivo vahiny maromaro tia ampitola kaka mafy ireo mpitsitika ireo Gregory Potemkin ilay governeur ny faritra koa nanao ezaka lehibe izy mba ampisongadinana mizavabitany ny firenena nandeha an-takana tamin'irenirano ny pera ilay mpanjaka vavy nandritra ny ampahany tamin'ity ka naseho ny tamin'ny pereriana tamin'ireo masoivo ny fivoaran'ireo tanàna kely naniran'ny morondrano izay feno vahoaka izay faly sy mazoto ny asa ny hany olony kely dia izao natao fampisehoana fotsiny izany rehetra izany no lazainy fa nanamboatra rindrina hatrami ny fivarotana vita tamin'nyboaritra i Potemkin nametraka tansah izay mikinikinina mihitsy asa izy mba anomezana fatsapana hoe miroborobo toakarena fantany vao ny fity amin'ny filohan'ilay nyrendrany ilay mpitsipika dia nareo ny Potemkin ilay tanàna sandoka ka nentina fiafaingana tany anavana mba iomanana amin'ny fandilovana ilay mpanjaka vavy amin'ny tanàna miaraka tena na dia nampisalasala aza ny mpanay tantara io tantara io dia tafitra amin'ny volavoambolana izao tontolo izao ny teny hoe tanàna Potemkin ankehitriny izany dia entina iantsoana izay mety ho fihazana ampino ny hafa fa tsara kokoa no izay tenantsika moa manana fikasana marina va isika anisan'ny toetra olombelona raha boajanahary ny teiseho ho sara izany no antony mahatonga ny maro amintsika miasa fatratra amin'ny endrika ivelany ny tranotsika zay mahatonga ireo rahalahy tanora amin'ny fisoronana roana miezaka mibanko tsara ny singambolony tsirairay sy dia mba mifanena amin'ilay olony tena miavaka tsy misy maratsy ny hoe mampamirapiratra ny kirarontsika na ny manao mamanitra na koa aza ny manafina ireo vilia maloto alohan'ny ahatongavany ireo mpampianatra sy ny tokantrano kanefa rehefa diso tafahoatra io fanerena ampitolagaga io dia mety amitaka fotsiny ireo mpaminany tompo dia nanandratra mandrakariva ny feon'ny mpampitandremana no nanohatra ireo manatina ny tompo amin'ny vavany ary mankalaza azy ambolina nefa ampanalavirany azy kosa ny fony ny mpamonjy dia feno fangorana tamin'ireo mpanota sy ireo izay nanana ny fony hetra sy nahitsy sanginaneo fahadezerina marina izy tamin'ireo mpiatsara velatsia toy ireo mpanoro-dalàna jefariseo sy setseo dia ireo izay niezaka niseho marina mba hahazoana ny dera sy ny lasa ary ny areniny izao tontolo izao kanefa nampahory ireo vahoaka izay tokony notahiny zareo ny mpamonjy dia nampitahy azy ireo tamin'ny fasina voalalotra fotsy izay miseho tsara tareo ilevelana nefa ny ao anatiny dia feno taolan'ny maty mba amin'ny fahalotoana rehetra amin'izao androntsika zao ny tompo dia nanambara teny mafy ho an'ireo mpiazana fisoronana hoe izay miezaka ny anafina ny fahotany na ny ampanarana ny fiavina vonany na ny ambonimpony raha manao izany izy ireo izy izy dia misintona ny lanitra malahelo ny fanahin'ny tompo ary rehefa misintona izany dia mena ho an'ny fisoronana na ny fahefana izany lehilahy izany ary nahoana izany no mitranga nahoana isika indraindray no miezaka miseho ivelana ho mivitrika sy miroborobo ary manolo tena kanefa ao anatiny dia efa niala tamin'ny fitiavantsika voalohany amitranga sasanysasany dia mety hoe tsy mifantoka intsony amin'ny ampahany manan-danja indrindra amin'ny filazantsara isika ka na mifandiso ny fomban'ny toetra araka an'andriamanitra ho toy ny heriny tena mampitoza tokoa izany rehefa maneho ny endrika ivelany ny mampianatra antsika isika mba ampitola gaga ny hafa ka ahazoana tombontsoa na laza ho an'ny tena manokana amin'izay isika no tandiny tombony doza ny ho lasa tahaka an'ireo fariseo ary izany no fotoana tokony andinihana ny aompontsika isika mba anitsiantsika izay tokony ahitsy. Ny fakampanahy iseho tsara kokoa mihoatra dia tsy vitany hoe hitataratra eny amin'ny fiainantsika manokana fa mahitihity ihany ao amin'ny asa nampitandraika nytantsika antsika amin'ny fiangonana. Ohatra, mahafantatra filohan'ny sanytoka iray a izay nametraka tanjony sasanysasany izay mitaky fikirizana ho an'ny taona. Na dia ilaina aza ireo tanjona rehetra ireo dia mbola ny fantoka izy ireo tamin'ny fanambarana avy loatra sy ny mahampitola gaga na tamin'ny taremarika sisanjato. Rehefa avy nodinina ireo tanjona ireo lay filohantsytoka dia nisy zavatra nanomboka nanelingely ny sainy. Nieritreritra n'ireo mpikambana tao amin'ny satokana izy tahaka n'ilay reny tanora mananjanaka izay vao maty ny vadiny. Nieritreritra n'ireo mpikambana izay sahirana noho ny fiahiahiana na mahatsiaro irery na manana olana goavina ara-pahasalamana kanefa tsy manana fiantohana. Nieritreritra n'ireo mpikambana izay nyanjadiana ny fararafana ny fanapatiana ny fiankinany to ny tsy fananana asa na ny aretiny sainy. Ary arakaraka ny nieritreretany azy ireo no nametrahany ny fantaniana mampietritena iray hoe moa hampiovany fiainana ireo mpikambana ireo va ny tanjona napetrakay. Nanomboka nanontany tena izy hoe mety ho niovana anao ahoana ny tanjony santoka raha toka nanontany tamin'ny voalohany izy ireo hoe inona moa no asa fanompoana ataontsika. Koa dia niverina ny resaka amin'ny filankevitra indray io filohan'ny santoka io ary nanapafikevitra izy ireo fa tsy hamela ny nona ny sahirana ny mitanjaka ny maratsy ny ory hantalo azy ireo tsy mahamarika azy ireo. Nametraka tanjona vaovao izy ireo ka niaiky fa mety tsy ho azo refesina mandrakizay ny fahombiazana amin'ireo tanjona vaovao ireo fa ahoana no fomba andrefesana ny fijoroano vavolombelona ny tena manokana ny fitiavana n'andriamanitra na ny fangorahana ny hafa. Ka nefa fantatry zareo koa fa maro amin'ireo zavatra azonao lajaina no tsy manandanja akory ary maro amin'ireo zavatra tsy azonao lanjaina no tena manandanja tokoa. Manontany tena hoe sao dia mitovy amin'ilay tanàny mpitempikinina indraindray ve nareo tanjo ny fikambanantsika na ny tanjo ny tenantsika manokana? Move mampitola gaga ety ivelany ny tanjontsika fa tsy mahafa-po akory ireo filana mariny an'ireo mpiarabelona malala antsika. Ry namako malala sy mpiara-miazona ny fisoronana amiko raha miara-mandinika amintsika i jesosy kristy ka mangataka tatitra mikasika ny fitahanany raharahantsika izy dia azoko antoko fa tsy hifantoka be loatra amin'ny fandaharanasa sy antony tanasa izy. Ny zavatra tiany mpamonjy ho fantariny dia nitoetra ny fotsika tia no fantatra hoe manao hoana ny fitiavantsika sy ny fanaompoantsika ireo izay eo ambany fiandraiketantsika ny manao hoana ny faneho antsika fitiavana amin'ny vadantsika sy ny fianakavintsika ary manao hoana ny ataontsika mba manamaivina ny enta mavesatsy ny olona isan'andro. Ary tia ny mpamonjy ho fantarina ny fomba nankakezantsika azy sy ndray any an-danitra. Mety ahasoa ny mandinika ny fonisika ohatra afaka manontany tena hoe nahoana isika no manompo amin'ny fiangonan'i Jesosy Kristy. Afaka manontany koa hoe maninona eto amin'ity fivorena ity isika androany. Mihevitra hafa raha nozaisaina hamaly an'io fantanena io amin'ny fomba mario fitotra dia afaka miteny hoe manketo a sitrina sain'ny filomansona andahateny ka tsy dia manana tsafily loatra ankoatra izay manantena ny vadiko fa manatrika izany a ka ahoana moa no andavako azy vavadiko izy. Saingy samy mahafantatra avokoa isika rehetra fa misy antony tsara kokoa anatrehantsika ny fivarintsika sy toy ny mpianatra feno fanorantena an'i Jesosy Kristy. Manketo a satria maniry amin'ny foko iray manontolo ny anaraka an'i Jesosy Kristy tompoko. Maniry mafy aho ny hanao ny zava-drehetra izay nampanirahany ahy ato amin'ity asa lehibe ity. Mangetaheta ny ho ampianariny fanahy masiny aho ka andre ny feon'Andriamanitra rehefa miresaka amin'ny alalan'ireo mpanompo ny voahositra izy. Manketo aho mba ho lasa olo tsaratsara kokoa, mba hahazo hery amin'ny alalan'ireo ohatra manantena fanahy asehon'ireo rahalaiky sy anabavika amin'ny Kristy, ary mba hianatra ny fomba hanompoana bebe kokoa ireo olona tojo fahasahiranana. Raha fehezina dia hoe manketo aho satria tiako ndraiky any an-danitra sy Jesosy Kristy zanakalahiny. Azoko antoka fa izany koa no antony mahatonga anareo eto. Izay no antony mahatonga antsika vonona ny anao fahafoizantena fa tsy manambara fotsiny hoe manaradian'ny mpamonjy. Izay no antony mahatonga antsika mihazona mpanajahana ny fisoroanany masany. Na efa tsy mitsaha mitombo sy miorina tsara ny fijoroan'ny vavolombelona reo, na mbola somary mitovy amin'ny tanàny potemkinna ny fahavitrihanareo atin'ny fiangonana, ny vaovao mahafaly dia hoe afaka manorona zavatra amin'nytanjaka nananareo ianareo. Ato anatin'ny fiangonana i Jesosy Kristy ianareo dia afaka ny ho tonga matotra ara-panahy ka manatona kokoa ny mpamonjy amin'ny alalany ny fampiharana ny fitsipika amin'ny filazantsara isan'andro isan'andro. Raha manana faharetana sy fikirizana dia afaka ho lasa afo miretareta eo amin'ny fiainana feno fanoratena ny asa farany izay bitika indrindra ataon'ny mpianatra na ny finoana farany izay kely. Raha ny marina dia toy izany ny fiantohan'ny ankamaroany ny afo miretareta bitika afo kely. Koa raha mahatsapa tena ho kely sy malemy ianareo dia miangavy ianareo manatona ny Kristy, izay manao ny zavatra malemy ho matanjaka. Izay malemy indrindra amintsika dia afaka ho lasa matanjaka noho ny fahasoavan'Andriamanitra, satria Andriamanitra tsy mizahatavan'olona. Andriamanitrantsika no matoky izay mitandrina fanakena sy mifamindram-po amin'izay ti azy sy mitandrina ny didiny. Resy lahatra fa raha afaka nanontanana Andriamanitra sy nanoana mpitsoa mponenana alema mahantra kely indray avy amin'ny fianakaviana sahirana tamin'ny firenena rotiky ny ady izay lavitry ny foiben'ny fiangonana, dia afaka manolontanana anareo koa. Ry rahalaiko malala amin'ny Kristy, azo antoka fa ilay Andriamanitra ny faharina izay nanome aina an'izao rehetra izao dia manana ny hery anomezana aina anareo. Azo antoka fa afaka manova anareo izy ho tonga ilay olona ara-panahy ny fahazavana sy famarinana izy rianareo iafarana. Azo antoka fa ny fampanantenan'Andriamanitra no afaka ho voavela helika isika ka ho voadiovina amintsika ny fahamarinana rehetra. Ary raha manohy manaiky sy miana fitsipika marina isika eo amin'ny toetravatra manjoa antsika sy ao anatin'ny fianakaviantsika, dia any an'ny farany isika ho tonga amin'nydingana hoe tsy honona na angetaheta intsony fa ny zanak'ondry izay eo afovoan'ny seza fiandrianany no mpiandry antsika ka hitondra antsika ho amin'ny loharano ny ranainy ary ho fafanaAndriamanitra ny ranomaso rehetra masotsika. Tsy afaka mitranga nefa izany raha miafina ambadiky ny endrika fitaka ny tenantsika manokana isika na ara-potikevitra na ara-pikambanana. Tsy vitany hoe manaka antsika tsy hitany mahaitena izy marina antsika ny fanarahantia sanoka toy izany, fa manakana antsika koa ny tsy hiova marina amin'ny lalan'ny fahagagana misoram-panavotany mpamonjy. Tsy tokantrano fampirantiana ny fiara tsy akory ny fiangonana toerana izay ampiseho antsika ny tenantsika mba hahafahan'ny hafa mitsiraritra ny fiainam-panahyntsika na ny fahaiza manaontsika na ny firoborobontsika, fa ny fiangonantsika dia mitovy bebe koa amin'ny fitoerana fikarakarahana izay andehanany fiara mila fanamboarana mba hahasoana fikolokoloana sy fanavaozana. Koa moa ka movesika rehetra tsy samy mila fanamboarana sy fikolokoloana ary fanavaozana avokoa. tsy hoe tsy anafy na ny olantsika no ahatongavantsika anty ampiangonana fa anasitrana azy ireny avokoa. Ary amaha-piazona ny fisotroana antsika dia manana andraikitra fanampiny isika dia ny miandry ny ondrin'Andriamanitra mitandrina azy tsy antery fa amin'ny sitrapo, tsy amin'ny tombontsy manokana fa amin'ny sotom-panahy. Tsy ho mpanjakazaka amin'ny anjaram-piandraisana fa ohatra ho an'ireo ondry. Sarovy ry lahy, fa Andriamanitra manohitra ny mpiavinavina fa manome fahasoavana ho an'ny manetry tena. Ny olo farany izay lehibe indrindra sy havanana indrindra ary tapahaizana indrindra nandeha tety an-tany ny olo farany izay nanetry tena indrindra koa. Tamin'ny toerana mangingina izy no nanaovan'ny asany, ny sasany tamin'ireo asa fanompoany mahagaga indrindra izay tsy nisy petsery hafa tsy olombitsy. Ka nangataka azy ireo izy mba tsy lazalaza amin'ny olona ny zavatra nataony. Rehefa nisy ny antso azy hoe tsara, dia navily ny faingana ilay fiandokany dokafana. Ka natitraterany fa Andriamanitra irery no tena tsara. Tena hita miarihary fa tsy nisy dikany taminy ny fideran'izao tontolo izao. Ny hanytanjony dia ny hanompo indrainy ka manao izay sitrapony ho mandrakariva. Tsara ho amintsika ny manaraka ny ohatra nataony ny tompontsika izay efa napetrany. Engane isika ity tahaka ny fomba nitiavantsika. Zalahy isan'izao no antso avo sy masina nampanaovina asy antsika dia ny osolontenan'i Jesosy Kristy. Ny ity tahaka ny fomba nitiavany, ny hanompo tahaka ny fomba nanompoany, ny ampiakatra ny tanana izay miraviravy ay, ary ny ampatanjaka ny alika ely malemy, ny karakara ny mahantra sy ny sahirana, ary ny karakara ireo manontena tsikamboty. Mivavaka ireo lalaiky ny avitantsika manohitra ny fakampanahy ampidera ny zava-bitantsika rehefa manompo amin'ny fianakaviantsika. Ka izantsika ny katsika kosa aja ambony lavitra kosa ho lasa mpiandry manetry tena sy marina an'i Jesosy Kristy, tompontsika sy mpamonjy antsika. Koa rehefa manao izany isika dia hahita ny tenantsika mizotra amin'ilay lalana izay mitondra antsika any amin'izay tsara indrindra sy marina indrindra ary mendrikaja indrindra ao anatintsika. Izany ho itsoroko ho vavolombelona amin'ny anaran'ilay tompontsika dia Jesosy Kristy. Amen.
I am grateful for the trust.
Tena feno fankasitrahana noho ny fahatokiana izay efa omena.
Hatsapa
ny havesatry ny fahafahana izany aho satria fantatro ny fahatokiana izay napetraka Andriamanitra aminareo. Noho ny fanekenareo ny fisoroana dia nandray ny zo hiteny sy hanao asa amin'ny anaran'Andriamanitra ianareo. Rehefa mandray fitaomam-panahy avy amin'Andriamanitra ihany ianareo vao lasa zava-misy marina izany zo izany. Amin'izay fotoan'izay ihany ianareo vao afaka hiteny amin'ny anarany, ary amin'izay fotoan'izay ihany ianareo vao afaka hanao asa amin'ny anarany. Diso ny hevitra hoe tsy dia tsarotra akory izany, afaka ny ahazo fitaomam-panahy foana raha asaina manao lahateny na raha ilaina manome sodrano ny fisoronany. Na mety mahazo fampaherezana ny diakona mpampianatra tanora hoe rehefa lehibe a, na rehefa antsoina ho misionera vao hahalala ny zavatra olazain'Andriamanitra sy ny zavatra ataon'Andriamanitra. Eritrereto ary ny andro izay tsy maintsy hahalalahanareo ny zavatra olazain'Andriamanitra sy ny zavatra ataony. Efa tonga izany ho antsika rehetra, na izanaizy no misy anareo ao amin'ny antsonareo amin'ny fisoronana. Ny lehibe tao amin'ny faritra iray izay vitsy mpikambana nandritry ny ady lehibe faharoa. Ny fanalavitra ny fonenan'ireo mpikambana ary nisy fitsitsinina be tamin'ny solika. Izaho dia nidiakiny iray monja tamin'ilay sampana. Nomen'ireo mpikambana ny filohan'ny sampana ny valopy izay nisy ny fanatitra avy ny fifadian-kanina rehefa tonga tamin'ny fivorian'ny fifadian-kanina izay tao amin'ny tranonay ny fiangonana. Rehefa feny telo amin'ny folo taona dia nifindra tany Utah izahay mba hiaina tao amin'ny paroasy lehibe. Tsaroko tsara ny asana mpandraketina voalohany mba handeha hitety ireo trano hanangonana ireo fanatitra avy ny fifadian-kanina. Nijery anarana tamin'ny avalopy dia tsikaritro fa nitovy tamin'ny iray amin'ireo anaran'ireo vavolombelona telo ny bokyny Mormon ilay anarana. Nandondony tamin'ny mpahotokiana ilay varavarana. Nisokafina lehilahy ny varavarana ka nijery ahy izy dia sorena mihitsy dia nivazavaza tamiko ny mba handehanako. Nandeha niala teo amin'ny tamim-pakiviana. Efa ho fitopolo taona lasa no nitrangana izany, kanefa mbola tsaroko tsara ny fahatsapana izay nananako tamin'nylay varavarana teo. Nisy zavatra izay tokony nolazaiko sy nataoko tamin'izay. Raha mba toaka nivavaka tamin'ny mpinoana mantsy talohany izany, dia mety vonina tamin'izay ny mijanonao ary miresaka taminy manao hoe faly mahafantatra anao ary misaotra anao tamin'ny zavatra izay efa vitan'ny fianakavianao sy ianao. Raha niteny sy nanao an'izany dia mety ho tezitra bebe kokoa izy ary mety tohina mihitsy izy. Kanefa fantatro fa mety natsapa tsara kokoa noho ny tsapako tamin'izay. Mety nahatsapa fiderana tsy moramora tao an-tsaiko tsy tao am-poko hoe tsara izany. Tsy maintsy miteny sy manao asa amin'ny anaran'Andriamanitra isika rehetra amin'ny fotoana izay tsy mahampy ny fanapahan-kevitra, tsisy fanampiana raisintsika raha tsy misy fotoam-pampanahy. Mety hanjoantsika ireny toezavatra ireny amin'ny toerana izay tsy hisiana fotoana iomanana. Matetika tratran'izany tamin'ny taona laso maro taloha dia nisy ankizy vavy voatelo taona izay naratra mafy. Lazainy mpitsabo fa tsy maintsy ho faty izy. Rehefa nametraka ny tanoko teo amin'ny faritra iray teo amin'ny lohany izay tsy fonosiny fitsaboany, ny lambany fitsaboana, dia tsy maintsy nahafantatra amin'ny mahampanompon'Andriamanitra ny zavatra hataony sy olazainy. Tonga tao an-tsaiko sy ao am-bavako ny teny fa ovelona izy. Nitserina sady rikoriko ilay mpitsabo nijoro teo akaiko ary nandroaka mihitsy azy. Nandeha nivoaka tamin'ny efitrano ny hôpitaly niaraka tamin'ny fahatsapany fiadanana. Velona mihitsy ilay ankizy vavikely nandeha sy nitombo tamin'ny mpahasalamana ary nanatrika ny fivorin'ny fanasan'ny tompo izy tamin'ny andro farany nipetrahako tamin'ny tanàna io. Mbola tsaroko tsara ny hafaliana izay tsapako tamin'ny zavatra izay lazaiko sy nataoko tamin'ny fanompoan'ny tompo ho an'io zazavavy io sy ny fianakaviana. Tena samihafa mihitsy ny fahatsapako tao amin'ny hôpitaly sy ny alahelo izay tsapako rehefa nandeha tamin'ny varavaran'iny lehilahy iny. Dia avy amin'iny zavatra iny ianarako momba ny fifandraisan'ny vavaka sy ny herin'ny fisoronana. Fony mbola diakona dia mbola tsy nahalala fa mitaky fanambarana ny hery hiteny sy hanao asa amin'ny anaran'Andriamanitra. Ary ny fananan'izany amin'ny fotoana ilana azy dia mitaky vavaka sy asa amin'ny mpinoana bahana ny fanahymasina. Ny ariva talohany nandehanako tany amin'io varavarana io bahaka ny fanatitra avy ny fifadian-kanina dia nanao ny vavaka araka n'izay mahazatra. Fa nandritry ny herinandro sy volona maromaro talohany antso ny telefona avy amin'ny hôpitaly dia efa nanana ny fomba fivavahako ary nanao ny ezaka izay nampianarany filoha Joseph F. Smith. Nolazainy hoe tsy voatery hitalao amin'ny teny maro isika. Tsy voatery handreraka azy amin'ny vavaka lavabe isika, nefa ny zavatra ilaintsika sy ny zavatra tokony ataontsika amin'ny maha olo-masiny andro varina antsika mba hahasoa antsika dia ny mankeo anolohany manitetika, ny mijoro vavolombelona aminy fa mahatsiaro azy ny sy vonina ny hitondra ny anarany eo amintsika isika ary hitandriny ny didiny hiasa mpahamarinana. Nilazana ihany koa I Filoha Smith fa tokony mivavaka isika mba hoe lazainy Filoha Smith hoe inona ny anto hivavahanareo. Mivavaka ianareo mba ho aken'Andriamanitra. ba fa ni mandreny vavakareo. Sy dia ny fisafidiana ny teny izay ampiasaina loatra no zava-dehibe kanefa hitaky faharetana izany. Fomba hanatonana ny irainareo any an-danitra izany, miaraka ny fikasany ho okeny manokana. Andriamanitra dia ambony zavatra rehetra, ray ny rehetra, kanefa vonina izy ny mifantoka tanteraka amin'ny ray amin'ireo zanany. Izay angambo ny antony mahatonga ny mpamonjy miteny hoe, ray eo, ho amasinina anie ny anaranao. Mora kokoa ny mahazo fahatsapahany marina mikasika ny fitsahona rehefa mandoalika na manondrika ny lohanao ianao. Kanefa mety azo atao ny mahatsapa fa manatona ny rainao any an-danitra ianao amin'ny fomba tsy dia mahazatra loatra. Eny, mety amin'ny vavaka manginina mihitsy aza izay matetika ilaina ataontsika. Hisy tabataba foana sy olona maro manodidina anao amin'ny ankabeazan'ny fotoana hifoazanao. Nefa Ren'Andriamanitra ny vavaka manginina ataonao. Kanefa tsy maintsy mianatra ny manakana ireo fandrehibehibena ianao, satria mety tsy ho tonga amin'ny fotoana mangina ny fotoana ilanao ny fifandraisa amin'ny Andriamanitra. Lazainy Philo Smith hoe, ilainao ny mivavaka mba ho oken'Andriamanitra ny antsonao hanompo azy. Efa fantana antsipirana ny mikasika ny antsonao. Nantsoiny ianao, ary rehefa mivavaka aminy mikasika ny antsonao ianao, dia hanambara aminao ny zavatra tiany ho fantatrao bebe kokoa. Hanome ohatra ho anareo ho an'ny mpampianatra sisy ny tokantraona. Efa nasaina ianareo hoe ny hamangy ny tranony mpikambana tsirairay, hanentana azy hanao tombavaka sy hivavaka manginina ary hiatrika ny adidy rehetra amin'ny fianakaviana. Hitandrina mandrakarivy ireo mpikambana ao amin'ny fingonina ary hiaraka amin'izareo sy hanatanjaka azy. Ary ny hijery mba tsy hisy heloka ao amin'ny fiangonina na fifanamafisam-po na fandangana na fififosahana na fitenen-dratsy. Ary ny hanao izay hiarahan'ny fingonina mivory matetika, ary koa hanao izay hanatontosy ny mpikambana rehetra ny andraikiny. Tena mazava tsara fa tsy azo tanteraina izany tanjon'ny mpampianatra sy tokantrano raha tsy misy ny fanampian'ny fanahymasina. Saintsaino kely ny mikasika ireo fianakaviana na ireo olona izay nasaina ho tompoinareo. Tsy ho ampy ny fahendre ny olombelona sy ny fikasahana tsara. Tsy maintsy mivavaka isika mba hahalalana ny zavatra izay tsy mety amin'ny fiainany sy ny fo ny olona izay tsy fantatrareo tsara. Ilainareo ny mahalala ny zavatra tian'Andriamanitra ataonareo mba hanampiana azy ireo sy hanovanareo izany araka izay azonareo atao, miaraka amin'ny fahatsapahany ny fitiavan'Andriamanitra ho azy ireo. No ianareo manana antso lehibe sy sarotra ao amin'ny fisoronana, no mahatonga ny Philo Smith nanoro hevitra hoe, rehefa mivavaka ianareo dia mitalahoa amin'Andriamanitra mandrakariva mba hitahiny anareo amin'ny fanahiny. Ilainareo ny fanahy masina tsy indray mandeha ihany fa mipetsaka araka izay hanomezan'Andriamanitra izany anareo. Mba ho namanareo lalandava izany. Izay no antony mahatonga antsika tsy maintsy mivavaka mandrakariva mba hitarian'Andriamanitra antsika ao amin'ny fanompoantsika. Satria tsy afaka ny hahatratra ny fahafahamanao antsika ao amin'ny fisoronana isika raha tsy manana ny fanahy miaraka amintsika, dia tena kendrena ny fahavalo ny fahasambarany rehetra ianareo. Raha toa ka afaka maka fanahy ianareo izy, dia afaka mampihena ilay hery hahafahanareo ho tarihin' ny fanahy izy. Lazainy Philo Smith hoe, tokony hivavaka mandrakariva ianareo mba hampitandreman'Andriamanitra anareo sy hiarovana anareo amin'ny ratsy. Mampitandrina amintsika amin'ny fomba maro izy, anisan'ny drafitry ny famonjena ny fampitandremana. Ny mpaminany, ny apostoly, ny filoan'ny satoky, ny eveka sy ny misionera dia manao fampitandremana ho an'ny olona, ary manosika ny olona mba hipebaka, ary manao sy mitazona ireo fanekepevanina masina. Amin'ny mahampiazona ny fisoroana anao dia natao ho mpandray anjara amin'ilay feo fampitandremana tompo ianao, saingy mila manaraka ilay fampitandremana ianao ihany koa. Tsy ho velona ara-panahy ianao raha tsy misy ny fiarovana avy amin'ny fiarahana, amin'ny fanahy masina, amin'ny fiainao andavanandro. Tsy maintsy mangataka izany amin'ny alalan'ny vavaka ianao, ary miezaka ny hanana izany amin'ny alalan' io fitarihana io ihany no hahafahanao hahita ny lalanao eo amin'ilay lalana ety sy tery. Ny fanahy masina no hipitiaraka anao rehefa manambara ny fahamarinana izy amin'ny fotoana andalinanao ny tenin'ny mpaminany. Hitaky mihoatra ny fiainoana sy ny famakiana sotra fotsiny ny fahazoana izany fitarihana izany. Ilainao ny mivavaka sy ny miezaka ao amin'ny finoana mba hampilatsaka ny tenin'ny fahamarinana ao am-ponao. Tsy maintsy mivavaka mba hitahian'Andriamanitra anao amin'ny fanahiny. fahitarieny ianao ao amin'ny fahamarinana rehetra. Ny fionambe ny fiangonana maneran-tany dia manome fahafahana lehibe mba hamelana ny tompo hanamafy ory ny herinao amin'ny fanompoana amin'ny fisoroanan'Andriamanitra. Afaka manomana ny tenanao amin'ny vavaka ianao. Afaka manakambana ny finoanao amin'ireo izay hivavaka ianao. Hivavaka izy ireo amin'ity fivoriam-be ity mba hirotsahany fitahiana maro amin'ny olona maro. Hivavaka isika mba hirotsahany fanahy amin'ny mpaminany amin'ny mampitondra tenin'ny tompo azy ary ireo mpanompon'Andriamanitra rehetra. Tafiditra ao anatin'izany ianareo. Dia ilainsika rehetra ny fitaomam-panahy na dia tanora na antitra. Omena ireo olona sasany izay ho tratrany hoe ny fiarahabana hoe tsara izany ryto mpanompo saratsary matoky. Mety misy olona izay matsapa fa ny asany dia tsy mamokatra tsara. Ny olona hafa mety mahatsapa fa notapahana ho fohy kokoa noho izay nandrandrainy ny halavany fotoana nanompoana teto amin'ity fiainanity. Tsy ny anjara fanampoana izay notanana na ny fotoana nanompoana no hanandanja eo masin'ny tompo. Fantatsika izany avy amin'ny fanoharan'ny tompo mikasika ireo mpiasa ny tany mboaloboka. Ka tao anatin'izany dia nitovy ny karama na firenena ny fotoana nanompoany. Nataiza izany, nataiza. Hahazo ny valisoa ny fomba nanompoana izy ireo. Mahalala lehilahy iray aho izay tena nahavita be tamin'ny asany tamin'ny tany voaloboka. Nodimandry omaly ariva izy. Notsaboina tamin'ny homamiadana izy nandritry ny taona maro. Nandritry ireo taom-pitsaboana ireo, izy dia nanaiky ny antso hanao fivoriana isan-kerinandro sy ho tompona andraikitra amin'ireo mpikambana ao amin'ny paroasa izay lasa nandao ny tokantrano ny janany ka ny sasany tamin'ireo dia manano tena. Ny antsony dia ny hanampy azy ireo hahita fampiononana amin'ny fiarahamonina sy ny fianarana ny filazantsara. Rehefa azo ny ilay tombatombana mahonenina farany fa fotoana fo isisa no avelomany dia tsy teo ny evekany fa lasa manao asa izy. Roa andro taty aorian'ny zany dia nandefa hafatra tamin'ny eveka tamin'ny alalan'ny mpikariky. Lazaina hoe linoty. Fantatro fa tsy eto antoerina ny eveka koa dia manao asa. Mieritreritra ny hanao fivoriana ho an'ny vondronsika ao amin'ny alatsinainy izao. Hoe lazaina hoe ny olona ao amin'ny vondronjareo te handeha ao amin'ny foibe ny fionambe ny fiangonana ny mpikambana sasany ary ilaina ny olona manampy azy ireo. Mety atao tahakarivo ny mpianakavy ny mahafinaritra ho an'ny olona miaraka amin'zareo. Fa nilazaina ny lehilahy tamin'ny efeka hoe teneno a raha mety izandrafitra zany misaotra. Ny antso ny eveka avy eo ary tsy nilaza akory ny toe-pahasalamany ny herim-pony izy. Lazainy tamin'ny eveka hoe eveka sao dia misy zavatra azoko atao ho anao. Ny fanahy masina ihany no namela azy hatsapa ny vesatra ilay eveka na dia navesatra taminy koa azy ny azy ary ny fanahy no hany nahatonga azy nanao drafitra hanompony rahalainy sy ny anabaviny. Miaraka amin'ilay fitandremana mitovy amin'izay nampiasainy tamin'ny fanomanana ireo hetsika skoto fonony izy mbola tanora. Afaka manome antsika ny hery ao amin'ny fisoroanan'Andriamanitra amin'ny alalan'ny vavaka ny finoana ninininy ny toezavatra mety misy antsika. Izany dia mitaky antsika fotsiny hangataka mpanetry ny tena ny fanahy mba hampiseho antsika ny zavatra tian'Andriamanitra holazaintsika sy ataontsika ary mitoza miaina homendrika izany fanomezana izany. Mijoro vavolombelona aminareo aho fa velona sy tiantsika ary mahaino ny vavaka ataontsika Andriamanitra iray. Mijoro vavolombelona aminareo aho fa Jesosy Kristy no Kristy velona ary ny soram-panavotany no nahatonga antsika ho afaka adio sy homendrika sy ny hanina ny fanahy masina. Mijoro vavolombelona fa indray andro any noho ny finoantsika sy fahazotoantsika dia afaka handre ireo teny izay hitondra fifaliana ho antsika hoe tsara izany ry mpanompo sara sady matoky. Mivavaka mba hahazo izany tsodrano avy amin'ilay tompo izay tompointsika izany isika. Amin'ny anaran'i Jesosy Kristy. Amen.
Brethren, we are grateful for your attendance this evening. We likewise.
Amarana ity fivoriana amin'ny fiirana ny maître la tempête lance ny amboarapeo aorina ny lahateny. Ataony olona Robert Gay amin'ny fitipolola amin'ny vavaka famarana Flumanson.
One of my most vivid memories.
Fatserovana miavaka hoay ny fanatrehana fivorin'ny fisoronana iray raha vao notendrena ho diakonao ka nihira ny hira hoe que tous les fils de Dieu dotés de la prêtrise anio arriva mandritra ity fivorina mbe ity. Tiako ny hanampy ny hira avy ianareo zanak'ilay Andriamanitra rehetra izay nandray ny fisoronana. Andeha isika hisaintsaina ny antsontsika, andeha isika handinika ireo andraikitsika sy hamariparitra ny adidintsika ary hanaraka ny Jesosy Kristy tompontsika. Na dia mety ho samihafa aza isika eo amin'ny taona na amin'ny fombafomba na amin'ny taorana fiaviana, dia atambatry ny antsontsika ao amin'ny fisoronana ho iray isika. Zava-manan-danja tokoa ny namerenan'ny Jaona mpanao batisa ny fisoronana ny Arona tamin'ny Oliver Cowdery, Joseph Smith, tahaka izany koa ny namerenan'ny Petera sy Jakoba ary Jaona ny fisoronan'ny Melkizedeka. Handeha isika rahalay handray amim-pahamatorana ireo antso sy andraikitra ary ireo adidy izay mifandray amin'ny fisoronana azontsika. Nahatsapa andraikitra goavanao rehefa nantsoina ho mpitantsoratra ao amin'ny kolejin'ny diakona. Nahazo hafaliana be aho tamin'ny asako ary ny fanaovana zavatra rehetra azoko atao araka izay tsara indrindra dia vitako no satria ny tanjona hatrany tamin'izany antso rehetra izany dia nia hanao izay rehetra amin'ny fomba tokony ho izy. Manantena ho fa ny zatovolahy tsirairay izay notendrena amin'ny fisoroana ny Arona dia homena fampahalalana ara-panahy mikasika ny masina izany antso izany. Nahazo tombontsoa tahaka izany eo fony ao diakona raha ny angavy ny ai ny episkopa hitondra ny fanasana masina ho an'ny olona iray narary ao ampandrinany. Rehefa tonga tao an-trano ny rahalay Wright ao dia nandondona ary nanokatra ny trano izy dia nilaza hoe mandrosoa. Dia natsapa ho tao amin'ny tranony fa nisy heniky ny fanahy masin'ny tompo ary nanatona ny fandrinany eo ary napetraka moramora teo amin'ny imolina ilay tapamofo ary avy eo dia natolotro ny kopodrano. Rehefa talohan'ny andeha aho dia nilaza anay izy hitahianao any Andriamanitra ary notahian'Andriamanitra tokoa aho satria lasa nankasitraka ireo tandindona masina ny fanasan'ny tompo. Ny diakona sy ny mpampianatra ao amin'ny paroasy avy tao amin'ny faritry ny Clarkson, Utah dia natadidy ny toerana nandalovanay. Rehefa nandalo ny faritra mandidi ny tsangambato na marika ny fasan'ny Martin Harris anisan'ny vavolombelona ny bokyny Mormona. Nahazo fankatoavana koa izay ho an'ny boky izay mitondra fitiavana sy miraikitra fahamarinana ho mikasika an'i Jesosy Kristy. Nandritra ireny taona ireny dia nitombo ny fijoroana vavolombeloko. Eo ny teny ao amin'ny Mosia izay milaza hoe nianahery tamin'ny fahalalana ny marina izy ireo, fa izy ireo dia olo ny fahalalana ary efa no rehefa nandinika ny soratra masina. Ary tsy izany ihany fa efa nanoka tena ozy ireo ny ivavaka sy fadihanina, ary efa nampianatra izy dia nampianatra amin'ny herin'ny fanambaran'Andriamanitra. Tsy mahita tanjona mendrika eo tokony hanin'ny zatovolahy iray ankoatra ny hoe itovy amin'ny zanak'elahy Mosia. Rehefa tonga ny tsingerintaona fahavalo ambin'ny folo aho ka niomana ny roso ny fanompoam-pirenena ao amin'ny tafika nandritra ny ady lehibe faharoa dia nahazo ny fisoroana Melkizedeka aho. Kanefa talohan'izany dia nila ny antso ny filohan'ny tsatoka aho mba hanao dinidinika aminy. Io rangahy io dia tena tian'ny soratra masina ary tiany koa ny hampita izany fitiavan'ny soratra masina zany ho an'ny olona hafa koa, satria efa nahare tamin'ireo namako sasany mikasika ireo dinidinika alalina sy mikasika ny fitsipika ny soratra masina reo aho dia niantso azy, dia nilaza hoe amin'ny alahady manaraka aho afaka ho tonga iray ora alohan'ny fivorian'ny fiangonana. Dia hoy izy izy hoe o rahalahy Monsona, tsy ho ampy hahafahantsika mandalina soratra masina mihitsy izany fotoana kely izany. Avy teo izy dia nanolotra fotoana hafa izay adiny telo mialohan'ny fivorian'ny fiangonana. Rehefa tonga tao an-tranony eo ny alahady iny dia ny laza izy rahalahy Monsona, miazona ny fisoroanan'ny arony ianao, moa ve efa nisy ary tea fantatra ao, moa ve efa nisy anjely nanompo anao? Ary tamin'izany fotoana izany nieritreritra kely eo dia namaly hoe tsy mbola nisy. Rehefa nanontany izy raha toa ao mahafantatra fa zoko ny mahazo izany, dia namaly hoe tsy nahafantatra izany aho. Ary namaly izy hoe rahalahy Monsona, avereno mba vakio kely ny fizarana fahatelo ambin'ny folo amin'ny fotopampianarana sy ny fanekem-pihavanana. Ary nanomboka namaky aho, ianareo ry mpiaramonina amiko amin'ny anaran'ny Mesia no tolorako ny fisoroanan'ny arona izay miazona ny fanalahidi ny fanompony ny anjely. Atsanony hoy izy ary feo tamin'ny feo toy ny feno fahantsara-panay ny laza izy hoe rahalahy Monsona, azadiny mihitsy fa amin'ny mampiazona ny fisoroanana anao dia zonao ny ho tompon'ny anjely. Toy ny hoe nisy anjely mihitsy tao anatin'n'ilay efitrano tamin'ny io andro io, tsy adiniko mihitsy io dinidinika io, ary mbola tsapako foana ny fanahin'ny tompo rehefa ao mieritreritra izany fotoana izany. Maro ireo fitahiana tonga amin'ny fiainantsika, ary tsy amintsika ihany fa amin'ny fianakaviantsika sy amin'ireo izay olona manodidina antsika izay tompontsika. Rehefa nahazo ny fisoroanan'ny Melkizedeka aho fotoana kely talohan'ny nialako anompo amin'ny asa miaramila, dia ny rahalahy iray tao amin'ny episkopa nanome boky torolalana ho an'ny misionera, ary niome aho sady nanamarika fa tsy handehanao asa fitoriana aho akory. Ary hoy izy, raiso ihany ity, na dia izany azy mety misy hilaivanao azy. Tena nisy nilaiko azy tokoa, nila zavatra mafimafy aho fa afaka napetrako tao ambanin'ny kitapoko, ary
dia ilay boky torolalana ho an'ny misionera mihitsy no tena nilaiko ary nety tamin'ny ilay kitapo na mpidiriko tao nandritra ny roa ambin'ny folo herinandro. Ny alina ny alohan'ny fialantsasatry ny noely, nisy tovolahy mormona iray, Leilandy Meril, izay nanomboka ny taraina no ny fanaintainana. Nanontaniko azy ny antony ary nilaza izy fa tsy salama ary sainga tsy te ho any amin'ny tompahasalamana satria fantany fa raha mankany izy dia tsy ahazo alalana ody ny ampitson'io. Toa ny aratsy hatrany ny fahasalamany rehefa nandeha ny ora anony ny farany noho ny fahafantarany fa olony ao amin'ny fisoroana anao dia nangataka izy mba hanome tsodrano ahy. Tsy mbola nanome tsodrano mihitsy eo talohan'izany ary sady tsy mbola nandray tsodrano ary no tsy nanatry maso fanomezana tsodrano. Tsy hitako izay atao fa raha nivavaka aho dia tonga tao an-tsaiko fa ny boky torolalana ho an'ny misionera dia mbola tao anatin'ny kitapo. Navoaka koaingony izany boky izany ary ny namaky aho ka tao nahita ny fomba fitsofandrano ny marary ka dia nataoko ilay tsodrano teo imason'ny tantsambo maro liana te hijery. Mbola tsy vitako akory ny fanomezana ny tsodrano dia efa natory toy ny zazakely rahalahy Leland Meril ary ny ampisoniny izy ny fo salama. Fankasitrahana lehibe ny tsapanay tsirairay noho ny hery ny fisorinana. Nandritra ireo taona maro no diaviko dia nanana fahafahana maro dia maro nanome tsodrano ary tamin'ireny fotoana ireny dia feno fankasitrahana lalina aho. Ajaiko ny fatratry ny fisoronana nanatry maso ny heriny izany aho ho mbenimbeny ary hitako ny tanjany nahatalanjonay ireo fahagagana netiny fisoronana. Ry rahalahy, isika rehetra dia samy nomena ny iray amin'ireo fanomezam-pahasoavana sarobidy. Raha manaja ny fisoronana nomena antsika isika ka manana fiainana izay hahafahantsika ho mendrika dia amin'ny fotoana rehetra dia hitobaka amin'ny alalantsika ireo fitahiana entin'ny fisoronana. Tiako ireo teny ao amin'ny fotompampianarana sy fanakem-pihavanana fizarana raika amby roapolo sy zato ny andininy fahadimy amby efapolo izay milaza hoe oka ny kibonao ho feno fiantrana ny olondrehetra sy ny mpianakavy ny finoana ary oka andravaka tsy ankijanonana ny eritreritrinao ny hatsaram-panahy dia hia mahery ny fahantokintenanao eo amin'ny andrean'Andriamanitra ary ny fotompampianaran'ny fisoronana dia hitsika ao amin'ny fiainanao toy ny ando avy any an-danitra. Amin'ny mahampiazona ny fisoronana Andriamanitra antsika dia mirotsaka ao amin'ny asan'i Jesosy Kristy tompo isika, namaly ny antso isika ary eo ampanaovana ny asany. Handeha isika hianatra aminy, handeha isika hanaradia azy, handeha isika hianatra araka ny torolalany. Raha manao izany isika dia ho vonona tsara hanatanteraka na inona na inona asa fanompoana asaina ataontsika. Asan'ity fiangonanyity anomarina tokoa fa izy no kapitenintsika, ilay mpanjakan'ny voninahitra dia ilay zanak'Andriamanitra ary mijoro vavolombelona ao fa velona izy ary izany dia taoko amin'ny anarana masin'ny Jesosy Kristy. Amen.
Tossing high, the sky.
Our beloved Father in heaven,
at the close of this meeting, Tine ni pamnan malala Thomas Monson. Tine ni fiadidina voluan. Arme vavaka ni fiafasovano amnaz am fumbareta sa ilain arkini fitare ni yasanti fingona naiti. Arkini turifta nuresne anu de mi vavaka ze ba anampane ni fanamasna. Andinka ni asane sinasa fanpune mi vavaka ba azone ampane amzan fanamasne zan ba natsara ni asane sinyantsne hitahina ny fianakaviana sy ireo zay manompo amin'izao tontolo izao. Mangataka fitahina manokana ho amin'ny taranaka zay mitsangana, ireo tanora zay mandray ny antso hampiakatra ny zavatra takina amin'ny fitarina fitorina filazara. Mangataka izany favaka ary misaotra anao noho ny mpamonjy izao tontolo izao, noho ny sorom-panavotany zay nandresainy zay ankalazainay rampitso, ary milaza sy mangataka izany amin'ny anaran'i Jesosy Kristy. Amen.